რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. არჩევნებამდე არსებულ მოლოდინსა და არჩევნების შედეგებზე ქუთაისში საჯარო დისკუსიის ფორმატით იმშელეს. დასახლების გაზიფიცირების მიუხედავად ევნილთან ნაწილი ბუნებრივი არითვერ სარგებლობს. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მოსკოვში დაალუქეს ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის რუსეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის სერგეი ნიკიტინის ინფორმაციით გადაწყვეტილების მიზეზი არავის აუხსნია და არც წინასწარ უცნობებიათ, რომ შენობა უნდა დაილუქოს. ორგანიზაციის თანამშრომლებს ოფისის კარზე დახვდა წერილობითი შეტყობინება, რომ ობიექტი რუსეთის ფედერაციის საკუთრებაა, შენობაში დარჩენილი ნივთების დასაღებად კი მოსკოვის საქალაქო ქონების დეპარტამენტს უნდა მიმართონ. მითითებულია ტელეფონის ნომერით, რომელსაც უფლებადამცველთა ინფორმაციით ჯერჯერობით არავინ პასუხობს. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა სირიის ქალაქ ალეპოში ახალი ჰუმანიტარული პაუზის გამოცხადება. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის ინფორმაციით 4 ნოემბერს დილით ალეპოში გამოცხადდება 10-საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა, რომელიც შეთანხმებულია სირიის ხელისუფლებასთან. გერასიმოვის განცხადებით, რუსეთი მიმართავს ალეპოში მყოფ მეამბოხეებს ჰუმანიტარული პაუზის დროს დატოვონ ქალაქი, სადაც მათთვის გაიხსნება ორი სპეციალური დერეფანი იდლიბის პროვინციისა და სირია-თურქეთის საზღვრის მიმართულებებით. გერასიმოვის ცნობითვე ალეპო და მშვიდობიანი მოსახლეობისა და დაჭრილების ევაკუაციისთვის გაიხსნება კიდევ 6 დერეფანი. რუსეთმა სირიის ქალაქ ალეპოში რამდენიმე დღიანი ჰუმანიტარული პაუზა ოქტომბერშიც გამოაცხადა, თუმცა უსაფრთხოების გარანტიათა არარსებობის გამო გაერომ ვერ შეძლო მშვიდობიანი მოსახლეობის და დაჭრილების ევაკუაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე პოზიციები გაიმყარა რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა. ტელეკომპანია ABC-ს და გაზეთ Washington Post-ის დაკვეთით ჩატრებული გამოკითხვის მონაწილეთა 46%-მა უპირატესობა ტრამპს მიანიჭა და 45%-მა დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. სხვა გამოკითხვებით კლინტონი ტრამპს კვლავაც უსწრებს, თუმცა მხოლოდ 2%-ით, მაშინ როცა დაახლოებით 2 კვირის წინ სხვაობა 12% იყო ჰილარი კლინტონის სასარგებლოდ. სოციოლოგების განმარტებით განწყობა განსაკუთრებით შეიცვალა ბოლო 4 დღეში, მას შემდეგ რაც მოულოდნელად გაირკვა, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო ისევ იკვლევს ჰილარი კლინტონის ელექტრონულ მიმოწერას, რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს სახელმწიფო საიდუმლოებას. ფედერალურმა ბიურომ წელს ზაფხულში დახურა საქმე, რომელიც შეეხებოდა სახელმწიფო მდივნობის პერიოდში კლინტონის მიერ საიდუმლო მიმოწერისთვის სამსახურებრივის ნაცვლად პირადი ელექტრონული ფოსტის გამოყენებას. მაშინ გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ კლინტონის მოქმედებებში რაიმე კანონსა წინააღმდეგო ვერ აღმოაჩინეს. გამოძიების განახლების შესახებ ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელების გამო ჰილარი კლინტონის შტაბმა გააკრიტიკა ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი. დემოკრატების განცხადებით, როგორც წესი, მსგავსი გამოძიება კონფიდენციალურია და ინფორმაცია საჯარო ხდება მხოლოდ გამოძიების დასრულების შემდეგ. ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა რობი მუკმა ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა, რომ თუ გამოძიების ფედერალური ბიურო დაკავებულია პრეზიდენტობის კანდიდატებთან დაკავშირებული გამოძიებით, მაშინ საჯარო გახადოს ისიც, თუ რა ინფორმაციას ფლობს რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული საჯარო დისკუსიის თემა. შეხვედრის ინიციატორები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ლიბერალური განათლების ქართულ-ამერიკული ინიციატივა და შენ დემოკრატიისთვის. მათ არჩევნების წინ არსებული მოლოდინის და შედეგების, არჩევნებამდე ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკითხვებსა და რეალურ შედეგებს შორის ცდომილების მიზეზების და პარტიათა საარჩევნო კამპანიის შესაფასებლად მიიწვიეს მხოლოდ ახალგაზრდა აქტივისტები. დისკუსიას თვალყურს ადევნებდა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული დისკუსიის მონაწილეთა ერთი ნაწილის შეფასებით, საზოგადოებაში მრავალპარტიული პარლამენტის მოლოდინი ბოლო წლებში ჩატარებულ მოკვლევებმა გააჩინა. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი მხოლოდ 3 პარტიამ გადალახა, ამ მრჩეველთა დიდი ნაწილისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა.
მაგალითად ბურჯანაძის პარტიას, თავისუფალ დემოკრატებს, ბურჭულაძის პარტიას ჰქონდათ დიდი მოლოდინი იმით, რომ შევიწოდნენ პარლამენტში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ალბათ ისიც იყო, რომ დაუჯერეს სამკლავებს.
ეს არჩევნები განსხვავებული იყო სხვა საპარლამენტო არჩევნებისგან იმით, რომ ამომრჩევლებს შეეძლო თავისი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით მიეცა ხმა. მაგრამ მე მგონია, რომ კიდევ მოქმედებს ის შიში, რომ არ დაბრუნდეს ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში და ამ შიშის გამო ისევ მისცეს ქართულაცნებას ხმა და დავკარგეთ ის შანსი, რომ გქონოდა მრავალპარტიული პარლამენტი.
რომ გაამართლოს სოციალური მოქმედება, მაშინ საარჩევნო გარემო უნდა იყოს ძალიან მშვიდი. ჩვენ საქართველოში ქონდა მოვლენები, რომლებმაც კონკრეტული პარტიის მიმართ ხალხის დამოკიდებულება შეცვალა. იგივე კადრების გავრცელება იყო ზაფხულის ბოლოს, მერე იყო კოალიციების დაშლა.
დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებითვე სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში ჩატარებული საზოგადოებრივი გამოკითხვების შედეგების ცდომილება იმან განაპირობა, რომ ამომრჩეველთა ნაწილმა პოზიცია ან დამალა, ან შეცვალა. დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მხარდაჭერის მოსაპოვებლად პოლიტიკურ სუბიექტებს უფრო თამამი და ამბიციური საარჩევნო კამპანია უნდა ეწარმოებინათ.
მიიღეთ შედეგად ის, რომ არჩევნებზე მივიდა მოსახლეობის ნახევარი, ნახევრის ნახევარი მომიცა კონკრეტულ ზალას ხმა და დღეს ყავს ფაქტიურად ეს პარტიული, ნუ ძალიან მცირე ნაწილითა, მცირე ზალითა შესული ერთერნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში და ყავს მესამე ზალა, რომელიც ამ შემთხვევაში არც არაფერს არ წყვიტავს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ეს ან ძალიან გაამართლებს, ან იქნება აბსოლუტურ ტირანიის წინაშე.
აქ საკონსტიტუციო უმრავლესობაც და დაარჩენი პოლიტიკური ჭიდილი ძალიან მეორე ხარისხოვანია. მთავარი არის, რომ ოდესაც ჩვენ ავსაუბრობთ საზოგადოებრივ აზრზე და გადაწყვეტის უფლებაზე, დაამშვიდებით დემოკრატიას.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, საპარლამენტო არჩევნების შედეგები ქვეყნისთვის საუკეთესო არაა, თუმცა არჩევნების ლეგიტიმაცია ეჭქვეშ არ დგას და დემოკრატიის გამოვლინება ისიც, რომ 50 მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური ჩატარდა.
ამაზე უმეტესობა უნდა შეთანხმდეს, რომ ეს არჩევნები ყველაზე ნაკლებად იყო გაყალბებული და ყველაზე ნაკლები ჩარევა ხდებოდა ამ არჩევნებში ბოლო არჩევნებთან მიმართებაში. მართალია, მესამედზე და მეოთხედზე ლაპარაკობთ მოსახლეობის, თუმცა ყველაზე რეალურად დღეს ხალხისას ალბათ ეს არჩევნები მაინც გამოხატავს.
პროცესი რაც ახლა განვითარდა, რომ დასჭირდათ ამ რაოდენობით ოლქებში მეორე ტური, არის იმ სისტემის წყალობით, რომელიც შევარჩიეთ ამჯერად არჩევნებისთვის. შეიცვალა საარჩევნო სისტემა და არ შეცვლა ამომრჩეველი, არც სუდისკენ და არც კარგისკენ.
დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით აუცილებელია საზოგადოებრივი აქტივობის გაზრდა ყველა სფეროში და კრიტიკული განწყობა იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომელმაც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმეს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აფხაზეთიდან დემილთა დასახლებაში, რომელიც ხაშურში მდებარეობს, გაზიფიცირების სამუშაოები რამდენიმე ხნის წინ დასრულდა. თუმცა ზამთარში გასათბობად გაზდევნილთა მხოლოდ მცირე ნაწილი იყენებს. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
ხაშურში თოვს. აფხაზეთიდან იზოლებით გადაადგილებული პირები კი დახმარებას ითხოვენ. დემილების მთავარ პრობლემას მოახლოებულ ზამთარში გათბობა წარმოადგენს. ხაშურში ლომოურის ქუჩაზე მრავალსართულიან კორპუსში მცხოვრებ დემილთა უმეტესობას ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. კორპუსამდე გაზი მიყვანილია, მაგრამ სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა ბინებში შეყვანა ვერ შეძლეს. ამიტომ ისინი ქალაქის ქუჩებში, მდინარეების ნაპირებზე შეშასაკროებენ. განსაკუთრებით პენსიონერებს უჭირთ. კორპუსში მცხოვრები ილია მამარდაშვილი შეში შეძენას ვერ ახერხებს. პენსიონერების ოჯახი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს.
შეშახეს ერთი მარშრუტკაღი და 180 ლარი, მაშინ ვერ ვიყიდე და ახლა მომუმატეს და 200 ლარი გაქვს და ერთი მარშრუტკა შეშა. და საერთოდ ზამთარს ჩვენთან ხო იცით, ხაშურია და ზამთარი ძალიან დიდია და მკაცრია და ორი მანქანა მაინც გინდა. სამი მანქანა გინდა, მაგრამ ორ მანქანას რაღაცნაირად იკმარებ რა.
მამარდაშვილების მსგავსად სხვა ოჯახებსაც გამოსაზამთრებელი პრობლემა აქვთ. კორპუსში მცხოვრები თითქმის ყველა ოჯახი სოციალურად დაუცველია და სპეციალური შეღავათითაც სარგებლობს, მაგრამ ზამთარში მათი ხარჯები იზრდება და შეში შეძენას ვერ ახერხებენ. გულნაზი მეხრიშვილი ამბობს, რომ დევნილებს ხანგრძლივი ზამთრის გადატანა გაუჭირდებათ, თუ ხელისუფლებამ ფინანსური დახმარების პროგრამა არ ამოქმედა.
დღემდე შეშიტვებით, იმიტომ რომ არ მოგვაქცია სათანადო დონეზე ყურადღება. გაძი ახლა რამდენიმე ოჯახმა შეიყვანა, მაგრამ გათბობას კარმაზე ვერ აკეთებს, მარტო ერთი იმას ღუმელს თუ ჩართავენ, თორე კარმას ვინ დააყენებს, არ აქვს საშუალება, კი რა, იმის 25 ლარი არ აქვს, თვეში განვადება გააკეთო და შეიყვანოს ხალხმა.
დევნილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი ხაშურში მცხოვრები დევნილების პრობლემების შესახებ საქმის კურსშია. მისი თქმით, ხელისუფლება მუშაობს, რომ ეს პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდეს. სუბარის თქმით, მომავალ წელს უკვე მოიხსნება იძულებით გადაადგილებული პირების განსახლების საკითხი.
არის პრობლემები ხაშურში და მათ საკმაოდ სერიოზული დევნილების კუთხე, თუმცა ძირითადი სახლები, რომლებიც დავამთავრეთ და გავარემონტეთ, არის მართლაც ძალიან მაღალი დონის, როგორც რემონტი, ისე ყველაფერი ფართის და ყველაფერი აქვს საკმარისად და პირობას ვთქვით, რომ მომდევნო წელს ხაშურის რაიონში ყველა დევნილს ექნება საცხოვრებელი.
სოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირები შეშას აგროვებენ ყველგან, მდინარის სანაპიროებზე, ქუჩებში და ბაზრებზე, სადაც მუყაოს ყუთებშლიან და ნარჩენები გასათბობად სახლში მიაქვთ.
გორიდან ჩონი კორესპონდენტი გოგა აბცეური საუბრობდა. ზუგდიდელი ფეხბურთელები კლუბის ახალი მფლობელისგან ვალდებულებების შესრულებას მოითხოვენ. რა ვალდებულებებზეა საუბარი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობდა.
საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის ფეხბურთელებს და ადმინისტრაციას კლუბის მფლობელი უკრაინელი ინვესტორის მიმართ პრეტენზიები აქვთ. სპორტსმენების განცხადებით, ინვესტორს ვალდებულების მიუხედავად ორი თვეა თანხა არ დაურიცხავს. შესაბამისად, არსებობს ორი თვის სახელფასო დავალიანებაც. საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის 51%-ის მფლობელი სამი თვის წინ გახდა ბიზნესმენი სერგეი დოროშენკო. 49%-ს კი ზუგდიდის მერია ფლობს. აგვისტოში გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ბიზნესმენი იღებს ვალდებულ ეს კლუბის დაფინანსებაზე, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა და ბავშთა ფეხბურთის განვითარებაზე. კლუბის მეტიწილის მფლობელს სწორედ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ. გუნდის კაპიტანის ნიკოლო საფაქიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტის საშუალებით ინვესტორს გაესაუბნენ, მაინც ვერ გაარკვიეს შექმნილი ვითარების მიზეზი. ფეხბურთელის თქმით, აღმოჩნდა, რომ მერიასთან გაფორმებულ კონტრაქტში არ არის პუნქტი, რომელიც ავალდებულებს ინვესტორს საკუთარი ვალდებულების შესრულებას.
ვალდებულების შესრულებაზე უარსაც ხალხს და დღემდე რაც გაფორმდა გუნდი, ანუ და სპონსორმა გადაიბარა 1-4 არ ჩარიცხვა სპონსორებთან გუნდის ანგარიზზე და არც ჩვენი ხელფასები დარიგებულა მის მიერ.
ზუგდიდის მერის ირაკლი გოგოხიას განცხადებით, კლუბს ინვესტორი თანხას უახლოეს დღეებში გადაურიცხავს და პრობლემებიც მოგვარდება. მისი მტკიცებით, ინვესტორთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში გაწერილია ყველა დეტალი, რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მერია გუნდს დაიბრუნებს.
ინვესტორი ამბობს, რომ ყველა ვალდებულებას, რაც კონტრაქტით და ხელშეკრულებით არის, შეასრულებს და გაგრძელდება მომავალში დაფინანსება. აგრეთვე უნდა საფეხბურთო ბაზის მშენებლობა, რომ ინფრასტრუქტურაში სატუს თანხა და ერთდროულად კლუბს თავისი კერძო საკუთარი ბაზას ხმდეს, ასე რომ ყველაფერი ნორმალურად იქნება.
ფეხბურთელების პარალელურად კლუბის მფლობელებთან პრეტენზიები აქვთ ფანკლუბ აბრაგების წევრებსაც. გულშემატკივრები მიიჩნევენ, რომ გუნდს წინ გადამწყვეტი მატჩები ელოდება და თანხა დაუყოვნებლივს ჭირდებათ. ამიტომაც ფანკლუბმა ფულის შეგროვება თავად დაიწყო. მათ სპეციალური ანგარიში გახსნეს ბანკში და ზუგდიდელებს დახმარებისკენ მოუწოდებენ.
ვის რამდენი შეგვიძლია 1, 2, 10 ლარი არ აქვს მნიშვნელობა, ვისაც ისი საშუალება ექნება იმდენს ჩაურიცხავთ და ამით ჩვენს გუნდს დავეხმარებით. იქნება ეს საკვები ტრანსპორტირება თუ სხვა რამ, რომ ფეხბურთელმა უბრალოდ ფეხბურთელად იგზოს თავი.
ამბობს აბრაგების ლიდერი გიორგი ბაჩილავა. თავის მხრივ მერიაში აცხადებენ, იმ შემთხვევაში თუ ინვესტორმა კონტრაქტი დაარღვია ან შეწყვიტა, თვითმართველობა ფეხბურთელებს არ დატოვებს ხელფასების გარეშე.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. პროკურატურას შეერსებულმა სპეციალურმა დეპარტამენტმა ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე მიმართა ეკონომიკის სამინისტროს კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელი სულხან მოლაშვილის ოჯახს დაუბრუნდეს 2004 წელს ქვეყნის იმჟამდელი ხელისუფლების მიერ ოჯახისთვის ჩამორთმეული ქონება. საუბარია წავკის შეარსებულ აგარაკზე. გარდა ამისა, კიდევ ორ მოქალაქეს დაუბრუნდა ამავე დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით უკანონოდ ჩამორთმეული 6 ავტომანქანა და თბილისში მდებარე მიწის ნაკვეთი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა პირველი კოლეგიის თავმჯდომარე დღეს ლალი ფაფიაშვილი მოწვეული აირჩია მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე თემურ ტუღუში სასამართლოს მდივნად კი მერაბ ტურავა. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გაგზავნა ვარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს ღამით ცეცხლი გაჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში, კერძოდ სასანთლე მაგიდას გაუჩნდა ცეცხლი, რის შედეგადაც ჭვარტლით ნაწილობრივ დაიფარა კედლის უნიკალური მხატვრობა. სააგენტოს განმარტებით შექმნილი ვითარების ანალიზის და დიაგნოსტიკის შემდეგ სპეციალისტები შეარჩევენ კედლის მხატვრობის გაწმენდის მეთოდს და დაიწყება გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაო. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.